Bilýär Adatlyk Radio. Erkiniň haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 4-nji ýanwary. Düýünki awarlar günnäligi hem gözetim programmalarymyzy ýazgydeşdirmezden olan günüň sagatyň täzelikleri bilen tanyşdyrýar. Mikrofon öňünde Allah'ın rahmeti.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanyşýalyň. Dün Kırgızstanyň muallimler birleşigi muallimleriň aýlyk haklaryny köpeltmek barada hökümetiň öňüne goýulan şertleriň şu ýanwar aýynyň ahyryna çenli ýerine ýetirilmedi kalatyna tutuş ýurt boýunça ähli umumy iş taşlaýyşlygyň gurnuljakdygy bilen duýduruş berdi. Dün Amerikanyň Birleşen Ştatlary ortaýetiň häkimetleriniň siýasy protestçilerden bir näçesini tutsak etmeklerini ýadgaryp çykyş etdi. Dekabr ayında Belarus'taki prezidentlik saylovlarının neticesine protesto edilip geçirilen demonstrasyonlarda tutsak edilen prezidentliğe kandidat 5 adamdan biri azatlığa koy verildi. Şu yanvar ayının başından Germaniya, Kolumbiya, Portugaliya, Güneyorta Afrika ve Hindistan 2 yıllık mühletlerini Birleşmiş Milletler Uramasının Hopilik Gengeşine ağzalığa saylandılar. Indi şu beyle kabarların doğrularak mazmunu bilen tanışış olun. Dün Kırgızstanyň muallimler birleşigi muallimleriň aýlyk haklaryny köpeltmek barada hökümetiň öňüne goýulan şertleriň şu ýanwar aýynyň ahyryna çenli ýerine ýetirilmedi kanatynda tutuş ýurt boýunça ähli umumy iş taşlaýyşlygyň gurnuljakdygy bilen duýduruş berdi. Şu geçen dekabr aýynda Kırgızstanyň dürli regionlarynda orta mekdepleriň muallimleriniň müňlerçesi demonstrasiýa geçirip aýlyk haklaryny köpeldilmegini talap edipdiler. Hususanda olar muallimleriň häzirki ortaça 1500-1600 som ýagny 30-40 dollar aýlyk larının 6800 soma yani 150 dollara yetirilmegini öňe sürüpdiler. Emma Kırgızstanyň Maliýe Ministrligi muallimleriň bu talabynyň berja edilmegi üçin 10 milliard som meçhürüne goşmaça terişdäniň zerur boljakdygyny, emma beýle terişdäniň bolsa häzir döwlet büdjetinde ýokdugyny aýdýar. Dün Amerikanyň Birleşen Ştatlary ortaýetim häkimetleriniň siýasy protestçilerden bir näçesini tutsak etmeklerini ýadgaryp çykyş etdi. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň medduat sekretary Philip Crowley bu barada eden çykyşyny ortaýetim häkimetleriniň sözadatlygyny gollaýanlyklaryny ýygnan etmek bilen çäklenmän eýtem olaryň bu urdaky öz beýanatlaryna we boýun alan borçlaryna eýermeldiklerini hem nagtady. Şu geçen ýekşenbi günü ortaýetim tutdy, täze ilgijeti gurnulan protest çykyşlary üçin tanymal opozisiýa lideri Boris Nemtsow we ýene bir näçe beýleki protestçini 15 gün türme tutulmagyna hökm edipdi. Dekabr aýynda Belarusdaky prezidentlik saýlawlarynyň netijesine protesto edilip geçirilen demonstrasiýalarda tutsak edilen prezidentlige kandidat 5 adamdan biri Vitali Rymaszewski adatlyk goýy berildi. Vitali Rymaszewski-niň Hristian Demokratik Partiýasy onuň 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçilen giýje adatlyk goýy berilendigini diňe düýün habar berdi. Bu partiýanyň siýasy aktivistleriniň biri Denis Sadowski Vitali Rymaszewski-niň Minsk şäherini terk etmelik şerti bilen adatlyk goýy berilendigini we onuň şuň ýene hoplyk gullukler tarapyndan soraga çağrylýjakdygyny aýtdy. Belarusda 19-njy dekabrda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ýeri bilen gurnulan demonstrasiýada 600-den gowrak adam tutsak edilipdi. Şolardan 5-i prezidentlik saýlawlaryna Aleksandr Lukaşenko bilen bäsleşen kandidatlar. Şu ýanwar aýynyň başyndan Germaniýa, Kolumbiýa, Portugaliýa, Güneýorta Afrika we Hindistan 2 ýyllyk möhlet bilen Birleşmiş Milletler Uramasynyň howpsuzlyk geňeşine agdalyga saýlanylar. Germaniýa şeýle wagtlaýyn agdalyga indi 5-nji ýylda saýlanýar. Wagtlaýyn agdalyga taýlanan 5 häzirki 5 ýurtdan 3-üsi hususanda Germaniýa, Güneýorta Afrika we Hindistan BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agdalygyna ýa bolmak uruna salşýarlar. Ýanwaryň başyndan OBSE guramasynyň ýolbaşçylyk roluna ýa bolan Litwanyň daşary işler ministri Audronus Azubalis dün guramanyň Belarusdaky ofisiniň işi bilen baglanşykly kynçylyklary ara alyp maslahatlaşma goýunça konsultasiýalaryň alınıp barlanýanyny aýtdy. Audronus Azubalis Belarusyň häkimetleriniň OBSE-niň bu ýurtdaky ofisiniň mandatyny uzaltmakdan ýüdegürmeklerini özüniň düýplüge inanýanyny mälim etdi. İran Briefing Fondu adlı hükümete degişli bolmady hukuk goraýjy guramanyň internet saýty İranyň atomçy alym Şahram Amiriniň geçen ýyl Birleşen Ştatlardan dolanyp barandan soň türme salynandygyny habar berýär. Geçen ýyl Şahram Amiri İranyň dolanyp barmadyndan öň özüniň Birleşen Ştatlaryň gizlin bulluklarynyň agentleri tarapyndan Sawud Arabistanının alınıq kaçılanığına aydıp çakış edipdi. Ema Birleşen Ştatların resmileri Şahram Amirinin meyletinlik bilen Birleşen Ştatlara baranlığını ve meyletinlik bilen hem onun Eyranın yadro programmatı varada gizliyin mağlumatları berenlığına aydarlar. Dün Ortiyetin Kabardina-Balkariya Respublikasının Prezidenti Arsen Kanokov, Çerkez milletinden olan tanimal etnoğur falim Aslan Sipinov'un öldürülmeğününü yerli ekstremistik topara ipladi. Tanimal etnoğur ve folklorcu alim Aslan Sipinov, 29 dekabrda Nalçik şehrinin eteginnäki öz öýünün ýanyna iki tany ýaralı adam tarapyndan atylyp öldürilipdi. Dekabr aýynyň 15-inde şu Nalçik şehrine respublikanyň baş müftisi Anas Pişkaçew hem näwelli ýaralı adamlar tarapyndan atylyp öldürilipdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu sagatyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmat rahim.